Liburua itxi, burdinazko bizitzak liburua itxi, mai gainean utziko dugu, eta segi dezagun aurrera, ze komunikabideek badute edo badugu jendea beldurtzeko albisteak horrela inolako kezkari gabe zabaltzeko joera, ez da giba, aragi gorriarena edo transgenikoena, eta eskerrak tarteka Josu López Gazpio kimikan doktorea etortzen zaigun titular hauen atzean dagoena behar den moduan azaltzera. Arratsaldeon, Josu.
Josu, arratsaldeon.
Aurreko batean, Andre Igluze kontatu zigun Estatu Batuetan lehen izokin transgenikoa onartu dutela kontsumorako, eta esaldi berean ikusi dugunean transgenikoa eta kontsumorako ba, alarma guztia piztu zaizkigu gure.
Bai, hori hau izan da hain zuzen ere lehen animalia transgenikoa gizakion kontsumorako onartu da. Egia da beste landare batzu bat zeudela, baina da lehen animalia transgenikoa.
Bueno, beraz lehen da bizi hori zehaztuko dugu. Lehen animalia transgenikoa dela, baina barazkietan eta landareetan aurretik ere
bai, beste labore batzuk onartuta zeuden, bai.
Zer egin diote izokinari?
Ba, bueno, izokin honen izen berria lehenengoako advantage dela esan behar da, eta egin dutena izan da, ingenieritza genetikoa erabiliz, ba, gene berri batzuk sartu, abantaia bat lortzeko. Kasu honetan, izokin hau, izokin arrunta baino azkarrago azten da.
Bai, ikusi dugu, adin, bueno, esan nahi dut. Bi, adi, ez dakit adina esan bertzaion, baina...
Denbora erdia behar duela, tamaina bera izateko.
Hori da, egia da, komunikabidetan ikusi ditugula irudi batzuk, izokin bat asko zaundiagoa, beste baino, badirudi...
Bai, arrainontziko arrai txiki bat eta amuarrai bat balira bezala.
Hori da, badirudi super izokin bat dela transgeniko hau, ez da berez izokina handiagoa dela, baizik azkarrago azten dela, ia abiadura bikoitzen azten da. Beraz, denbora berean, gutxi gora bera, 18 hilabetekoa zen irudi hori. 18 hilabetetan, izokin transgenikoak, ba, tamaina bikoitza du.
Eta honek pentsatzen dugu, abantaila ekonomikoa ere izango duela, ez? Denbora berean gehiago azten bada, ez duen beste iango.
Hori da, izokin gehiena guk kontsumitzen ditugunak aztegikoak dira, 1960. Eta normalean, merkaturatu alizateko aztegian pasa behar dituzte, 3 bat urte izokin arruntek. Izokin transgenikoa berriz, denbora erdia behar dute aztegian, gainera 25% gutxiago jaten dute, eta 20% eraginkorragoak dira janaria haragi bihurtzen. Beraz, aztegi batentzat abantaila oso handia da.
Eta aldaketa hori, edo hobekuntza hori, nola lortzen dute?
Ba, ingenieritza genetikoa erabiliz, lortu dute izokin transgeniko hau egitea. Lehenengo, modu laburren, saituko naiz esaten zer den ingenieritza genetikoa.
Bai, guk ulertzeko moduan, Josu.
Bai, hori da. Alde batetik, ulertu behar dugu organismo guztiek genoma dutela. Genoma da, gene guztien batura. Adibidez, gizakion kasuan, 25.000 gene inguru ditugu, izokinek 40.000 gene dituzte. Eta gene hauek dira nolabait organismoa makina bat dela pentsatzen badugu, genoma litzateke argibideen gidaliburu moduko bat. Bertan dago informazio guztia gordeta.
Ja, laburtuta, eskema moduko bat.
Hori da. Zer esan nahi du organismo transgeniko bat, zer esan nahi du transgenikoa izateak? Ba, organismo baten genoman dagoen gene bat hartu eta beste organismo baten genoman txertatu. Horixe da transgenikoa izatea. Eta ingenieritza genetikoak aukera hauek ematen ditu. Geneak toki batetik hartu eta beste toki batean sartzeko.
Baina hori zer egiten da? Izokinaren geneen artean beti ere edo beste gene batzuetatik?
Izokinaren izan daiteke beste espezie baten genea. Bai, beste izokin batena izan daiteke edo zerikusirik ez duen beste espezie batena. Kasu konkretu honetan, izokin transgenikoari egin diotena izan da, beste izokin baten genea sartu, beste izokin espezie bat, eta itsasaingira baten gene bat. Bi gene hau sartu dizkiote Atlantikoko izokinari, izokin transgenikoa lortzeko. Zein izan da honen helburua? Atlantikoko izokinak, naturan dagoenean, udan bakarrik sortzen du azkuntza hormona Atlantikoko ura hotza delako, eta bakarrik komeni zaio udan ekoiztea azkuntza hormona. Mm-hmm. Ozeano barean berriz, bada beste izokin bat, txinok izokina izena duena, bertako temperaturak altuagoak direnez, urte osoan zehar azkuntza hormona ekoizten duena. Egin dutena izan da, txinok izokinaren urte osoan azkuntza hormona ekoizteko gaitasun hau, Atlantikoko izokinari sartu. Eta hori da Coadvantage izokin berri hori.
Bueno, orduan egin dute ekialdeko kostako izokinari mendebaldekoaren
ekialdeko horri.
Bueno, estatu batu iburuzari garaizketan, hau estatu batuetan onartu delako,
bai,
eh?
Bai, hori da, bai. Ozeano bareko izokinaren gene bat, bai. Atlantikoko izokinaren genoman sartu dute.
Uh-huh. Bai. Eta hau, jatea segurua da?
Ba, esan behar da, estatu batuen kasuan, FDA delako erakundeak eman behar duela baimena transgenikoak eta oro har elikagai guztiak kontsumitu ahal izateko, eta kasu honetan, bat zalantzarik gabe esan dute, segurua dela. Ez du baztu behar, ia, 20 urte baino gehiagoko prozesua izan dela, izokin transgeniko hau laborategian lortu zenetik, orain baimena lortzeko azterketa guztiak pasa dituzten arte, ia 20 urteko prozesua izan da. Eta FDA-ren ikerketa guzti hauen ondorioa izan da, Atlantikoko izokina eta izokin transgeniko hau guztiz berdinak direla nutrizioari dagozkion propietate guztietan, oda, bere iztezinak dira.
Orduan, zuk diozu, ez digula kalterik egingo, eta abantaiak dituela. Izokin transgenikoak.
Kalteari dagokionez, egingo diguna da, Atlantikoko izokinak egin dezaken kalte berdina. Hau da, transgenikoa izateagatik ez diola zer berezia sartu.
Baina, seinalatu beharko da, eh? Saltzen den momentuan, bezeroari izan beharko zaio, izokin hau transgenikoa da.
Ben, hor badago, ez da bai da pixkat, adibidez. Leno esan dut, badaudela labore transgeniko batzuk.
Bai.
Eta kasu horretan, egia da, transgenikoaren eta naturan aurkitzen denaren artean desberdintasunak badaudela. Honek ez du esan nahi hobea edo okerragoa deni baizik, desberdinak direla. Orduan, etiketan, azaldu behar da, estatu batutako araudiaren arabera, organismo hori genetikoki eraldatua dela. Izokinaren kasuan, guztiz bereiztezinak direnez, legediak ez du behartzen etiketa hori jartzera. Eta hor dago ez da bai da.
Eta gero ingurumenaren gainean honek izan aldezake eraginik, Josu?
Beno, ba, FDA-ak eskatutako proba guzti hoien artean, batzuk dira ingurumenari arriskurik ez suposatzea izokin transgenikoak, eta izokin transgenikoa merkaturatu nahi duen enpresa gainbat muga jarri behar izan ditu aztegietan. Lehenik eta behin esan behar da, oso modu kontrolatuan eman dutela baimena, eta bakarrik bi tokitan onartu dutela aztea izokin transgenikoa. Alde batetik, Kanadan dagoen aztegi bat, eta bestetik, aztegi honetan arrautzak bakarrik egingo lirateke,
bai.
Eta bestetik, Panaman legoke arrautz hauek azteko tokia. Beraz, zen muga jarri behar izan dituzte. Alde batetik, muga fisikoak, nolabait bermatzeko arrautzak ez dutela, ez direla itsasora pasako, arraiek ez dutela alde egingo, eta bestetik muga biologiko bat. Muga biologiko hau izan da, bermatzea muga fisiko guztiak gaindituta itsasora pasako balitz,
bai.
Ba, frogatzea ezin dela ugaldu bertako izokin naturalarekin. Kasu honetan egin dutena da, eme antzuak bakarrik ekoiztu dituzte, beraz, ez dago printzipioz arazorik ugaltzeko.
Beraz, jango ditugun edo jateko aukeran jarreko dizkiguten izokin hoiek izango dira Kanadan edo Panamako aztegietatik etorreko direnak.
Hori da, eta oraingoz proba esperimentalak dira, gutxienez bi urte pasako omen dira estatu batuetako merkatuan lehen izokinak ikusi arte.
Aquadvantage, eh?
Hori da.
Izokin transgenikoa. Hori. Josu López Gazpio, kimikan doktorea, eskerrik asko.
Zorregatik.